สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Jungle ของ Upton Sinclair เป็นนวนิยายเชิงสังคมนิยมและงานสัตว์นิยมเชิงสังคมที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1906เพื่อตีแผ่ชีวิตของแรงงานอพยพในชิคาโกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบความสกปรกและอันตรายต่อชีวิตเรื่องเล่าผ่านครอบครัวลิทัวเนียนำโดยยูร์กิส รุทคุสผู้เดินทางมาอเมริกาด้วยความหวังว่าจะมีงานมีบ้านและอนาคตที่มั่นคงแต่กลับถูกดูดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่ทำลายสุขภาพศักดิ์ศรีและความหวังของผู้คนอย่างเป็นขั้นตอนนวนิยายเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายทั้งในฐานะวรรณกรรมและการวิจารณ์สังคมโดยชี้ให้เห็นว่ากำไรที่ไร้การควบคุมสามารถบิดเบือนแรงงานกฎหมายและศีลธรรมได้อย่างไรแม้ผู้เขียนตั้งใจเน้นทุกข์ของคนงานแต่หนังสือกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนในวงกว้างต่อประเด็นความปลอดภัยของอาหารและการกำกับดูแลอุตสาหกรรมจนมีผลต่อการปฏิรูปกฎหมายในสหรัฐอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฝันแบบอเมริกันที่พังทลายเมื่อชนกับระบบอุตสาหกรรมแก่นสำคัญของ The Jungle คือการรื้อภาพฝันว่าอเมริกาจะเป็นดินแดนที่ความขยันนำไปสู่ความมั่นคงยูร์กิสและครอบครัวเดินทางมาด้วยความเชื่อว่าทำงานหนักแล้วจะตั้งตัวได้แต่ประสบการณ์จริงกลับสวนทางอย่างรุนแรงพวกเขาเจอค่าจ้างต่ำงานไม่แน่นอนการถูกลดค่าแรงและเงื่อนไขที่ทำให้ความยากจนยิ่งฝังลึกนวนิยายไม่ได้ว่าแต่ละคนล้มเหลวเพราะนิสัยส่วนตัวชี้ว่าระบบถูกออกแบบให้คนงานเปราะบางไม่มีอำนาจต่อรองเมื่อเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บก็ยิ่งสูญเสียรายได้และสถานะยิ่งพยายามยืนหยัดก็ยิ่งจมลงในหนี้และความสิ้นหวังข้อวิจารณ์นี้ทำให้หนังสือเกินกว่าการเป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งครอบครัวเพราะมันตั้งคำถามต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขายความหวังแต่ส่งคืนความไม่มั่นคงเป็นจริงแก่ผู้อพยพและชนชั้นแรงงานประเด็น2โรงฆ่าสัตว์และการผลิตเนื้อสัตว์ในฐานะเครื่องจักรที่ลดทอนความเป็นมนุษย์กลุ่มวรรณนิยายเล่มนี้มีชื่อเสียงที่สุดจากการเปิดโปงสภาพในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของชิคาโกซินแคลร์แสดงให้เห็นว่าโรงงานไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำงานแต่เป็นเครื่องจักรที่เร่งการผลิตโดยไม่สนใจความปลอดภัยของคนงานเครื่องจักรมีอันตรายการทำงานยาวนานและการจัดการที่ทำให้บาดแผลโรคและความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติความน่ากลัวอีกชั้นคือความสกปรกในกระบวนการผลิตอาหารที่กระทบผู้บริโภคด้วยดังนั้นความรุนแรงในโรงงานจึงไม่ใช่เรื่องของแรงงานฝ่ายเดียวแต่เชื่อมโยงถึงสาธารณสุขทั้งระบบจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้ภาพการผลิตที่ดูห่างไกลกลายเป็นเรื่องจับต้องได้เมื่อผู้อ่านเห็นว่าแรงกดดันเรื่องกำไรทำให้ความปลอดภัยกลายเป็นต้นทุนที่ถูกตัดทอนก็จะเข้าใจว่าทำไมงานชิ้นนี้จึงสร้างแรงผลักดันต่อการออกกฎหมายอาหารและการตรวจโรงงานในเวลาต่อมาประเด็น3แรงงานอพยพหนี้สินและการถูกผูกมัดไว้ด้วยความเปราะบางทางเศรษฐกิจ The Jungle ให้ความสำคัญมากกับสถานะของผู้อพยพที่ไม่มีทุนไม่มีเครือข่ายและไม่เข้าใจกลไกของเมืองอุตสาหกรรมครอบครัวของยูร์กิสต้องรับมือทั้งการหางานการเช่าบ้านการซื้อบ้านด้วยเงื่อนไขที่เอาเปรียบและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากความเจ็บป่วยและการว่างงานสิ่งเหล่านี้ทำให้หนี้สินกลายเป็นเครื่องมือคุมชีวิตไม่ใช่แค่ภาระทางการเงินบ้านที่ควรเป็นหลักประกันกลับกลายเป็นกับดักที่ดูดรายได้ทุกทางซินแคลร์ทำให้เห็นว่าความยากจนไม่ได้เกิดเพราะคนงานใช้เงินไม่เป็นแต่เกิดจากโครงสร้างที่บีบให้ต้องกู้ต้องเสี่ยงและต้องยอมรับเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมเพื่ออยู่รอดในระดับสังคมประเด็นนี้สะท้อนว่าการย้ายถิ่นไม่ได้หมายถึงโอกาสเสมอไปหากสถาบันทางเศรษฐกิจและหมายไม่คุ้มครองคนที่อยู่ปลายระบบคนกลุ่มนี้ย่อมถูกใช้ประโยชน์ได้ง่ายที่สุดประเด็น4การคอร์รัปชันที่เชื่อมโรงงานศาลตำรวจและการเมืองเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วิจารณ์เพียงนายทุนในโรงงานแต่ชี้ให้เห็นเครือข่ายอำนาจที่ทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสถานะเดิมซินแคลร์วาดภาพเจ้าของกิจการหัวหน้างานตำรวจนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะส่วนหนึ่งของระบบเดียวกันไม่ใช่ผู้เฝ้าระวังที่เป็นกลางเมื่อคนงานถูกเอาเปรียบความช่วยเหลือจากสถาบันกลับไม่แน่นอนหรือไม่เกิดขึ้นเลยเพราะกฎหมายและอำนาจถูกใช้เพื่อปกป้องผลประโยชน์มากกว่าความยุติธรรมนี่ทำให้วรรณนิยายมีน้ำหนักทางการเมืองสูงมากเพราะปัญหาไม่ได้หยุดที่ความโลภของบุคคลแต่ลามไปสู่การทำงานของสังคมทั้งระบบผู้อ่านจะเห็นว่าความเสียหายของแรงงานไม่ได้คงอยู่ได้หากไม่มีการค้ำจุนจากสถาบันที่ควรปกป้องประชาชนความสำคัญของประเด็นนี้คือการเผยให้เห็นว่าการปฏิรูปไม่อาจเกิดจากการขอความเมตตาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจที่เปิดทางให้การเอารัดเอาเปรียบเกิดซ้ำประเด็นสุดท้าย จากวรรณกรรมเปิดโปงสู่แรงกระเพื่อมทางนโยบายและการปฏิรูปสาธารณะสิ่งที่ทำให้ The Jungle แตกต่างจากนวนิยายสังคมวิจารณ์จำนวนมากคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงในโลกนอกหนังสือแมสซินแคร์ตั้งใจให้ผู้อ่านสงสารแรงงานอพยพและเห็นความอายุติธรรมของทุนนิยมอุตสาหกรรมแต่สังคมอเมริกันกลับตกใจเรื่องความสะอาดของเนื้อสัตว์มากกว่าผลลัพธ์นี้นำไปสู่การถกเถียงสาธารณะและการผลักดันกฎหมายกำกับดูแลอาหารและการตรวจโรงงานอย่างจริงจังจึงอาจกล่าวได้ว่าวรรณนิยายเล่มนี้เป็นตัวอย่างสำคัญของวรรณกรรมที่เปลี่ยนการรับรู้ของสังคมและมีอิทธิพลต่อรัฐการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงการติดตามโศกนาฏกรรมของครอบครัวหนึ่งแต่ยังเป็นการศึกษาว่าเรื่องเล่าที่เข้มข้นสามารถทำให้ประเด็นที่ถูกมองข้ามกลายเป็นวาระสาธารณะได้อย่างไรมันเหมาะกับผู้สนใจประวัติศาสตร์แรงงานนโยบายสาธารณะพลังของงานเขียนเชิงสืบสวนโดยสรุป The Jungle เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมอเมริกันคลาสสิกประวัติศาสตร์แรงงานการเมืองก้าวหน้าและความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมกับกฎหมายสาธารณะหนังสือเล่มนี้ให้ทั้งคุณค่าทางวรรณศิลป์และคุณค่าทางความคิดเพราะไม่ได้เพียงบรรยายความทุกข์ของแรงงานแต่สาธิตให้เห็นกลไกของระบบที่ทำให้ความทุกข์นั้นดำรงอยู่ได้จริงๆผู้อ่านจะได้เข้าใจโครงสร้างของการเอารัดเอาเปรียบในโลกอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงระหว่างความปลอดภัยของผู้บริโภคกับสภาพแรงงานและวิธีที่วรรณกรรมสามารถกลายเป็นแรงกดดันทางสังคมได้สบันดาลวนิยายแนวสังคมประนามยุคเดียวกันเรื่องนี้โดดเด่นเพราะมีทั้งพลังเชิงสารคดีและผลสะเทือนเชิงนโยบายที่ชัดเจนจึงเป็นหนังสือที่ความสำคัญทั้งในฐานะเรื่องเล่าอันหนักแน่นและในฐานะเอกสารทางประวัติศาสตร์ของการปฏิรูปอเมริกันยุคต้นศตวรรษที่20หากคุณต้องการสนับสนุนUpton Sinclairเ